Budem pokračovať vo výkladoch podobenstiev nášho pána Ježiša. A prosím, otvorte si Evangelium podľa Lukáša, 14. kapitolu, od 7. po 11. verš. Lukášovo Evangelium, 14. kapitola, 7. verša. Ježiš je pozvaný do farizeovho domu a pred tým, ako zasadli k stolu, lepšie povedané, tak si ako čo si ako ľahli k stolu, vtedy sa tak stolovalo, tak sa stalo toto. Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď niekto vzácnejší ako si ty. A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by, uvoľni miesto tamtomu. A vtedy začal by sa hanbiť a sadol by si na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde, priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponížuje, bude povýšený. Toto podobenstvo nemá názov podobenstvo o kráľovstve Božom. Ale v tej sérii, ktorú preberáme o podobenstvách, sme teraz práve v tej oblasti práce v kráľovstve Božom. A ja som nazval, tým nechcem povedať, že to je jediný možný názov, ale aby sme vedeli, o čom chceme hovoriť, tak som nazval tento výklad podobenstva základná cnosť robotníka v kráľovstve Božom. Základná cnosť alebo východisková cnosť. Teda budem hovoriť o pokore, pretože toto podobenstvo je o pokore, o tom, že niekto je ponížený a niekto, ten, kto ho pozýva v tom podobenstve, alebo teda reálne ide o to, že Boh povyšuje tých, ktorí sú ponížení. Hovoriť o tomto samozrejme nie je ľahké, už len z toho dôvodu, že keď si to prečítate, tak ja mám taký dojem, teraz by zase to chcelo anketu, ale ja mám dojem, že Slovák, alebo prinajmenšom slovenský baptista, keď si toto prečíta, tak si povie, tak ja toto viem robiť. Keď prídem niekde, kde sú odstupňované miesta, ja si vždy sadnem dozadu, alebo na to miesto, ktoré nie je príliš vysoké. Nezdá sa vám, že to tak býva? Tým nechcem povedať, že kto si v zhromažení sadá dozadu, že si sadá na posledné miesto. Ja mám dojem, že to, ako my tu sedíme, že vpredu sú prázdne miesta a ja vždy, keď nekážem, tak sedím vzadu, že to nie je celkom o tom, či je niekto namyslený alebo pokorný. To je skôr o tom, že lepšie je sa utiahnuť, aby vás tu nevyvolával niekto spoza kazateľne, brat, tak ako to je a kde to je napísané a čo a tak ďalej. Takže toto si nemyslím, že to, ako my v kostoloch sedíme, že to je presne tento prípad. Ale aj tak kresťanská kultúra za tých pár tisíc ročí vychovala v nás, v tej kresťanskej, takzvanej kresťanskej kultúre, pocit, že máme hrať pokorných. Takže zahrať pokoru, neviem, ja mám dojem, že vieme. Ak vám sa zdá, že nie, tak toto nie je kázanie písma, čo teraz hovorím. To je môj dojem. Že zahrať pokoru, vieme, že pokora je dôležitá, pokora je odporúčaná v písme, je chválená v písme, a pokorní sú tí, ktorí sú niekde v pozadí. Takže, no len teraz sa spýtam jednu otázku, ktorú zrejme všetci, ktorí milujete Ježiša, vážite si ho, odpoviete negatívne. Učí náš Ježiš nás Ježiš herecké výkony? Lebo toto, čo tu hovorí, je možné nazvať hereckým výkonom v prípade, že ten človek, ktorý to robí, si to aj naozaj nemyslí. No, herectvo alebo herec v pôvodine je hypokrites a hypokrites je to isté slovo ako pokrytec. Takže chudáci herci, keby sme ich biblicky chceli nazvať, tak by sme ich nazvali pokrytci, a tým neutočím na hercov. Ale herecké kresťanstvo je, dovolte mi povedať, o ničom. Alebo horšie ako o ničom. Súhlasíte? Ak chceme herecký výkon, tak choďme do divadla, alebo staňme sa hercami, ale nechoďme do kostola. Na čo to je? Ak ja mám herecky sa modliť a herecky pracovať a hrať zbožného. Takže myslím si, že túto stránku veci celkom jasne môžem povedať. Ježiš nás neučí herectvo. Keď nám hovorí, alebo tým ľuďom a tým podobenstvom hovorí, že máme zaujať posledné miesto, tak chce povedať, aby sme to urobili zo srdca. Aby sme si to naozaj mysleli, že tam patríme. To už je ťažšie. Aby som si naozaj myslel, že patrím na posledné miesto. Takže chcel by som o tomto niečo hovoriť, ale prvá ako k tomu, ako prídem k tým, budem hovoriť o takých troch veciach, o porovnávaní, o spokojnosti a o schopnosti poddať sa. Hej? Takže aby ste... Vy, ktorí potrebujete osnovy a prehľad, tak aby ste už vedeli, o čom to bude. Ale myslím si, že k tomu pozadiu toho podobenstva ešte treba niečo povedať. Keď hovorím o tom, že to je základná cnosť, tak ak niekto je znalý tradičnej teológie, tak vie, že kresťanská teológia delila cnosti na také, že kardinálne cnosti a teologické cnosti. Teologické cnosti boli nazvané tie, ktoré sú v prvom liste Korintianom 13. kapitole viera, láska, nádej. Teologické cnosti, ktoré môžete dostať len od Boha ako dar. A kardinálne cnosti, ako základné cnosti, boli spravodlivosť, statočnosť, múdrosť a striedmosť. A teraz by sme mohli uvažovať o filozofii cnosti a tak ďalej. Ja keď hovorím o cnosti, tak nechcem ísť do takýchto nejakých otázok, čo je to cnosť a prečo v Biblii sa používa, nepoužíva, kde sa používa. Pre mňa je dôležité, že je to postoj alebo kvalita nášho vnútorného života, nášho myslenia a našej schopnosti správať sa. Keď hovorím, že pokora je cnosť, tak vidíte, že v týchto siedmých cnostiach sa nevyskytuje. Ale niekto povedal, a to už neviem, kto to povedal, niekedy som to čítal, že ak cnosti sú ovocie, a viete, že existuje ovocie ducha, láska, radosť, pokoj a tak ďalej, môžeme to nazvať cnosti, ak cnosti, ktoré kresťan má mať, ktoré má byť vychovaný, sú ovocie, tak pokora je nádoba alebo misa, v ktorej sa nachádzajú. A mne sa tento obraz páči. Myslím si, že dobre vystihuje podstatu veci, že teda bez toho, aby niekto bol pokorný, žiadnu z kresťanských cností nemôže vlastniť. Pretože cnosť pokory alebo postoj pokory je vôbec predpokladom toho, aby si prijal vieru. Aby si prijal od Boha lásku, aby Duch Svätý vôbec na tebe mohol pracovať. Viete, Jakub, viete, že Jakub, ak čítate Bibliu, tak viete, že Jakub je taký trochu nepríjemný. Nie? Taký list. Smilníci a sopci a dobre, že tam nenadávajú. Jo? A on tam má jedno taký výrok, ktorý toto vysvetľuje. Hovorí, Boh sa pyšným proti, odporuje, vzdoruje. Boh pyšným vzdoruje, ale pokorným dáva milosť. Tak myslím si, že celkom dobre toto vysvetľuje celý tento princíp, ktorý tu vysvetľujem na základe toho nejakého obrazu alebo metafory o ovoci alebo miske alebo nádobe, v ktorom ktorej to ovocie sa nachádza. Pretože hovorí o tom, že akákoľvek cnosť, akákoľvek vec od Ducha Svätého alebo dar od Ducha Svätého, ak má byť trvalé v priestore môjho bytia alebo vo mne teda, tak musím ju prijať, ale môžem ju prijať len s pokorou. No dnes máme problém s pokorou, pretože ja neviem, či ste už niekedy alebo kedy naposledy ste počuli vôbec pojem pokora, povedzme v rozhlase, alebo v televízii, alebo ste čítali v novinách, slovo pokora. A ak, či to bolo v pozitívnom zmysle. Ja mám dojem, že pokora, ak poviete na niekoho, že je pokorný v sekulárnej sfére, tak mu v podstate nadávate, alebo hovoríte, že je neschopný. Pokor, máte byť asertívny, máte byť sebavedomý, máte sa vedieť predať, máte mať schopnosť marketingu. Nedávno som dostal odporúčanie, že aby som sa vedel lepšie predať, ako ja, že sa neviem predať. A pritom ja si o sebe naozaj myslím, že nie som pokorný. Žiaľ, že teda dúfam, že Pán Boh na mne pracuje a buduje vo mne pokoru. Ja nechcem povedať, že Boh na mne nerobí, ale môj problém, ja keby som nemal sériu kázni o tom, že tu je o pokore, tak asi by som si nevybral tému o pokore. Pretože keď chcete o niečom hovoriť, tak by ste sa mali tušiť, o čom to je. A ja spolieham len na Boha a na prácu Ducha Svätého, že teda nám dá zjaviť, že čo je pokora aj mne, aj vám. Pretože ja sa bojím o tom hovoriť nejak od seba. No ale proste mne bolo odporúčané, ktorý nie som nejaký pokorný, že mám sa vedieť predať. Mám marketing vedieť robiť. Tak ale marketing je o tom, že hovoríte o svojich kvalitách. Dokonca aj slovenské príslovie hovorí, alebo porekadlo, že dobrá práca sa predáva sama. No tak ale reklama nehovorí o tom, že vaša práca sa predá sama. Musíte ju vychváliť tak do neba a všetky nenápadne ostatných pritom zhodiť. Hej. Ste bežný prášok, ale tento prášok. Hej. Všetci ostatní ste bežní. Hej. Všetci kresťania sú bežní kresťania, ale ja som ten pravý. Hej. To je marketing. Všetky cirkvi sú bežné cirkvi, ale táto naša to je pravá. My to máme pod kožou dnes, preto hovorím taký dlhý úvod, pretože si myslím, že vôbec, aby sme si začali vážiť pokoru, aby sme si vôbec začali uvedomovať, že u Ježiša slovo pokora je veľké slovo. Pokora ako cnosť je absolútne nevyhnutný predpoklad vôbec pre našu komunikáciu s Bohom. Ježiš o sebe hovorí, učte sa odo mňa, lebo som asertívny, sebavedomý a viem sa predať. Tak to povedal? Ježiš povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný v srdci. Ježiš, ty si pokorný. Bol slabý? Je Ježiš slabo? Ježiš je pokorný, ale nie je slabo. My s pokorou máme nejaký problém. Takže to je, aby sme si uvedomili, že keď chceme kázať pokoru a hovoriť o tom, že máme byť pokorní, tak nechceme hovoriť o slabožstve, ale chceme hovoriť o niečom, čo nám umožňuje vôbec komunikáciu s Bohom. Tu máme spoločnosť alebo spoločenstvo ľudí, ktorí sú v nejakej domácnosti. Vtedy bolo zvykom, že tí, čo boli bližšie k domácemu pánovi alebo vyššie na rebríčku, takom spoločenskom, tak sedeli bližšie k hlave. Hej? To znamená, ak tam bolo účko, tie stoly, viete, tak sedeli niekde bližšie k tomu. No ale ak prišiel niekto, kto bol vzácnejší pre toho, kto ich pozval, no, tak niekoho usadil nižšie. No a o tom sa tu hovorí, to bol taký zvyk. Dnes asi, keď sme na takých hostinách, máme menovky, takže sme ušetrení takého vyberania, kde chcem sedieť, aj keď neviem, či nie ste niekedy sklamaní, kde vás to usadili, hej? Chceli by ste s niekým rozprávať, ale to je zase o inom. No ale máme menovky a to nás trošku šetrí v takýchto veciach. Ale tu Ježiš ani nehovorí natoľko o tejto skúsenosti, ale všimnite si, že on hovorí o svadbe. A preto to podobenstvo je duchovné, alebo z duchovnej oblasti, lebo on hovorí o pozvaní na svadbu a samozrejme, že tá svadba, ktorú má na mysli, je svadba baránková. Je eschatologická svadba, je o našom vzťahu k Bohu. Takže My, keď budeme hovoriť, teraz ja chcem hovoriť už tie tri veci, ktoré mám, tri sú väčšinou, tak chcem hovoriť o tom, že čo si myslíme a ako sa správame vzhľadom k Bohu. Že je jasné, že v tom našom bežnom živote sa to síce odráža, ale podstatné je, čo si o sebe myslíme, ak blízko sme k Bohu. Cítim sa, že keby som sa zoradil tu, keby som sa mal s vami porovnávať a povedať si, tak kto tu je najbližšie k Bohu? Kto je najlepší kresťan? Môže by som povedal, nie, odmietnem to porovnávať. Dobre, ale že viete, to je jedna vec, že to odmietnem nahlas porovnávať. Otázka je, čo si vlastne o sebe myslím? A toto je podstata toho, čo nás Ježiš chce učiť. V prvom rade, čo si o sebe myslíš? Ja som už na začiatku hovoril, že to nie je herecký výkon. Čo si o sebe myslíš? Keď v tom podobenstve niekto príde do nejakého spoločenstva, je viac ľudí, nevyhneš sa tomu, že nejakým spôsobom sa porovnávaš. Viete, čo je porovnávanie? Už len on je starší, ja som mladší. On je vzdelanejší, ja som menej vzdelaný. On je krajší, ja som menej pekný. On má lepšie auto, ja mám horšie auto. On, ja neviem, hej? Vie sa usmievať, ja sa neviem usmievať. Tisíc vecí, ktoré si možno ani presne nepovieme, nám príde na um a začneme sa porovnávať a niekde zaraďovať. A toto zaraďovanie v duchovnej sfére je otázka pokory. Tá východisková cnosť, to, aby som vôbec mohol pracovať v kráľovstve Božom, je, že si o sebe nemyslím, ale nielen, že si to hovorím, ale ani sa necítim na nejaké popredné miesto. Kempenský to povedal veľmi silne, napísal v stredoveku takú knihu, ktorá sa volá Napodobňovanie Krista, imitácia Christi. A on povedal, nemyslí si, že si v niečom pokročil, ak sa necítiš od všetkých ľudí menší alebo horší. Ak sa necítiš od všetkých ľudí menší, nemyslí si, že si v duchovnom v živote voľačo pokročí. No toto nie je o tom, že ja budem hovoriť, ja som taký hlúpy, ja som taký slabý. Viete. Dáme si nejakú úžasnú normu a potom rozprávame, aký sme slabí, aký sme zlí. No toto nie je o tom, že tu je norma a ja som zlý. Je o tom, že ja sa s tebou porovnávam a cítim sa. Nie, že to tvrdím, že to vyznám, že to niekde rečím. Naozaj sa cítim horší. Slabší, menší. Prečo? Lebo o sebe viem, kopu veci, ktoré o tebe neviem. Viem o svojich motívoch, viem o svojich možnostiach, viem o sklamaniach, ktoré som voči Bohu urobil, o tom viem. To neviem o nikom na svete, len o sebe. A z toho vyplýva môj základný, má vyplývať môj základný pocit, že som horší ako tokoľvek. Samozrejme, že tu niekto povie, psycholog povie, dobre, ale to vedie k komplexu menejcennosti. Čo vy chcete pestovať ľudí, ktorí nevedia, kto sú a čo sú. Aha. Toto nie je o tom, že mám byť neposlušný alebo zakomplexovaný. Biblia nás učí, aby sme boli realisti. Mojžiš, v 12. kapitole 4. Mojžišovi, ak veríme, že Mojžiš napísal tie knihy, tak tam je napísané, že Mojžiš bol najpokornejší zo všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme. Ježiš o sebe povedal, že je pokorný srdcom. Sú to namyslené reči? Alebo je to realizmus? Niekedy povedať o sebe, že niečo naozaj dokážem, znamená väčšiu pokoru, ako tvrdiť, ja nič neviem. Najlepšie sa vyskúšate, aký ste pokorní, keď vás niekto začne chváliť. Mám to prijať, nemám to prijať, dobre to padne, mám sa tváriť pokorný, tak čo teraz? Hej? A nie, to je nájdeš. Takže to, že máme vnútorný pocit, že si o sebe myslíme, že sme slabší alebo horší ako iní, neznamená, Zakomplexovanosť znamená poznanie, že viem o sebe. Človek, ktorý je pokorný, zároveň vie povedať, čo Boh v ňom urobil a čo je dobré. To nie je seba odmietnutie, seba zhodenie a popretie toho, že Božia milosť pri mne niečo robila. Apoštol to hovorí takto, že robil som viac ako všetci tí apoštolovia, ale nie ja, ale milosť Božia, ktorá mi bola daná. Ak nevieš oceniť milosť, tak to je len skrytá pýcha. Kde komplex menejcennosti je v skutočnosti pýcha hore nohami. Že komplex menejcennosti vzniká tam, kde mám od seba nereálne očakávania, ktoré sú sklamané. No dobré, ale nereálne očakávania od seba, to je pýcha. Takže keď hovorím alebo citujem Kempenského, čo samozrejme je citát z Biblie, takže musíme sa na to týmto spôsobom pozerať, ale ten veľmi silne niečo vyjadruje, čo apoštol Pavel niekde povedal, teda v prvom liste Korintianom, Timoteovi 1.15, že je prvý z hriešnikov. Z ktorých prvý som ja. Takže čo si o sebe myslím, to je začiatok tejto cnosti, tejto pokory. Nie čo so sebou robím, čo o sebe vyhlasujem, ale čo o sebe cítim. A samozrejme pri tom porovnaní, ak o sebe naozaj mám cítiť, že som menší, tak tí iní musia z toho vychádzať lepšie. Dobre, ale ako môžu iní z toho lepšie vychádzať, ak naozaj vidím, že sú na nich nejaké problémy. A tu nastupuje to, čo Ježiš hovoril, nesúďte, oslobodzujte v súde. Ja môžem vidieť, že niekto niečo horšie urobil ako ja, nemôžem sa tváriť, že to je lepšie, lebo ja sa mám horšie cítiť, ale môžem, ak som naozaj pokorný, tak zapnem v sebe motív, aby som toho človeka ospravedlnil. Prečo to urobil? Teraz nehovorím o ospravedlňovaní hriechu pred Bohom. Toto je veľmi nebezpečné, že prejdeme, dobre, on hreší, a to, ale to je nič, lebo on musí hrešiť. No tak ja nemôžem ospravedlňovať hriech. Nehovorím o ospravedlňovaní hriechu, keď hovorím o ospravedlňovaní človeka, aby som ho videl ako väčšieho. Hovorím o ospravedlňovaní jeho neúspechu vzhľadom na môj úspech. Ak ja mám v niečom úspech, dobre, vďaka Bohu. Ak on nemá, neznamená, že sa lepšie cítim, ale rozumiem, dobre, možno, že má menej milosti, možno, že má menej príležitosti a tak ďalej a nájdem spôsob, prečo ho môžem vnútorne považovať za lepšieho. Biblia nás neučí nejaký nereálny postoj a ja sa za každú cenu musím nájsť niekde, že som zlý alebo menší, ale hovorí o hlbokom pocite o tom, že čokoľvek som, ktokoľvek som, čo som urobil, vždy je z Božej milosti, ak je to dobré. A ak niekto iný vyzerá menší alebo slabší, tak nájdem spôsob, ako ho môžem posunúť vyššie od seba. Napriek tomu, že viem, že reálne niečo zvláda menej, alebo menej vie, alebo ja neviem čo, je slabší v nejakých veciach. A to je pokora, ktorú nás učí písmo, aby sme si o sebe mysleli. To vôbec nie je ľahké a myslím si, že to chce práca Ducha Svätého. Preto Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, zoberte na seba moje jarmo, pretože len v reálnom výkone, alebo tak by som povedal, ťahaní Ježišovho jarma sa začíname učiť, že čo to vlastne pokora je. Pokora sa nedá naučiť tak, že si prečítam knižku, alebo si poviem tak, a teraz idem byť pokorný. Viete, myslím si, že jeden z najšikovnejších trikov, aký diabol na kresťanov robí, je, že dosiahne, že sú pyšní na svoju pokoru. Že sa naučím zaujímať nejaké miesta, ktoré sú nepríliš vážené a tváriť sa istým spôsobom, modliť sa, Pane, pokorne ťa prosím, alebo pokorne ďakujem. A množstvo akýchsi pokorných úkonov a potom si povieme, tak už to viem. A v tej chvíli sme namyslení na svoju pokoru. Takže to je o myslení, o porovnávaní. Dobre, tak poďme k tomu podobenstvu späť. A v tom podobenstve vidíme, že tí ľudia potom si niekde sadnú. Dobre, tak povedzme, že si povedali, dobre, idem na to posledné miesto, alebo na to nižšie miesto, a už posledné je zaujaté. Teraz otázka je, keď si tam sadnem, keď zaujmem to miesto v živote, teraz nemusím hovoriť len o tej o tej hostine. Zaujímavé, nejaké miesto, ktoré nie je až také kvalitné. Nie je tam až taký vysoký plat, nie je tam až taká veľká úcta, nevidno tak dobre na hory, hej, mám okno nie na more, alebo na hore, ale do dvora, alebo na nejakú strechu. Hej, rozumiete? Proste zaujal som miesto v zbore, ktoré nie je až také ctené. A teraz je otázka, som s tým spokojný? Alebo som to zaujal, lebo mám byť pokorný, ale vnútri ma stále zožiera, že ja som si predsa zaslúžil viac. Hej, ako v reklame, odmente sa, zaslúžite si. Hej? To nám stále dneska káže, zaslúžiš si. Človeče, ty si zaslúžiš, ty si niekto. Dobre, ale ak mám poslúchať Ježiša, tak nemôžem zaujať miesto, ktoré je nižšie a potom sa celý život, alebo ja neviem koľko rokov, zožierať, že ja sem nepatrím, tu mal by niekto iný, ja som tu a všetci, pozrite sa, aký som ja tu. Viete, môžeme zaujať ostentatívne, viete, aký je ostentatívny? Taký pichľavý, že proste ja tu sedím, ale všetci sa pozrite, že ja sem nepatrím. My to vieme robiť, nie? A také poznámky. A ako sa vyvarovať tomuto? Lebo to je neľahké. Keď zaujmete miesto pokory, tak vás to začne zožierať. Tak čo teraz? Na to je jedno, alebo niekoľko vecí, ktoré by sme hovorili. Vďačnosť. Možno, že by bolo dobre, keby ste si prečítali príbeh Mefibošeta z 2. Samuelovej. Mefibošet bol syn Saulov, ktorému Dávid dal milosť. Nie, Jonatánov. Pardon, Jonatánov sa. A ten potom sedával pri stole kráľovom, ale keď prišla tá Absalomova vzbúra, no, keď Dávid musel uísť, Mefibošet, pretože bol postihnutý, teda mal nohy, bol krivý, tak to Biblia hovorí, tak nemohol ísť s ním a ten jeho spolusluha, alebo ten, ktorý sa o neho staral, Cíva sa volal, tak to tak narafičil, akože Mefibošet nechcel ísť a že sa pridal k Absalomu. Teraz, keď sa vrátil Dávid tomu uveril a povedal, ten majetok, ktorý má Mefibošet, bude patriť tebe, Cíva. Ale potom Mefibošet to vysvetľuje, Dávidovi hovorí, ja som nemohol ísť, pretože ma oklamal Cíva. Dávid mi potom rozdelil majetok. To je tak dobre, dajte si to na polovicu. Viete, ako reagoval Mefibošet? On povedal, nech si zoberie aj všetko, len keď sa môj kráľ vrátil. Ja som bol mŕtvý pes. A nebol som hodný žiť. Ja som vďačný za to, čo mi urobil kráľ a mne je jedno, čo sa deje. A toto hovorí o vďačnosti, o tom, že keď my sme omilostení hriešnici, tak si v kráľovstve Božom už nikdy nič nenárokujeme, lebo sme dostali milosť. Tak sme vďační za to, že sme boli špinaví psi, odsúdení na večné zahynutie a on nám dal milosť, tak si pri tom stole kráľa, ktoré môžeme povedať cirkev alebo akúkoľvek prácu kráľovstva Božom, tak si nenárokujeme nič, lebo si pamätáme, že sme si zaslúžili smrť. A keď sme v postavení, kde iní sa majú lepšie a majú viac cti a majú viac peňazí a ja neviem, lepšie schopnosti a sú cennejšie, čokoľvek, sú spirituálnejší, majú lepšie charizmy, čo všetko my vieme závidieť, tak si povieme, nech si majú, ja mám milosť, lebo som vďačný. Ja som si nezaslúžil ani žiť. To je Mefibošetov princíp, ak dovolíte to takto nazvať. A prvá náuka k spokojnosti. Samozrejme, že znovu musíme povedať, že spokojnosť neznamená, že kresťan po ničom netúži a nič nechce. Takisto, ako som hovoril o komplexe menejcennosti, to neznamená, že sa cítim malý a najhorší, že som zakomplexovaný. Takisto spokojnosť neznamená, že som pasívny a nič nechcem. Ja som voľa, keď spomínal jednu knihu, ktorú napísal jeden puritán, tá sa volá, že zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. A on tam hovorí, že kresťan je na jednej strane najspokojnejší zo všetkých ľudí, ale zároveň najnespokojnejší. Lebo túži po Bohu, túži po najväčšom. Takže keď hovoríme o spokojnosti, o pokornej spokojnosti v kresťanskom živote alebo v kráľovstve Božom, tak nehovoríme o uspokojení, mne je všetko jedno. Nejaký buddhizmus, nirvána, robte si čo chcete, ja som spokojný. Toto nie je kresťanská spokojnosť. Kresťanská spokojnosť hovorí, že čokoľvek Boh so mnou robí, je to pre mňa odmena. Ale keď hovorím o svojich túžbách, tak hovorím o tom, že sa chcem tešiť z toho najväčšia. Žalm 37 hovorí, teš sa Hospodinovi. No, viete čo, ak chcete sa tešiť Hospodinovi, tak už vyššie nemôžete chcieť. Rozumiete to? Kresťan nie je niekto, kto sa uspokojí s kusom zhnitého mesa a teraz buď tam ticho, buď spokojný. Je spokojný, lebo má milosť, ale túži po veľkých veciach pre Hospodina, ale to nie je prejav pýchy. Tieto ambície nie sú preto, že ja potrebujem mať väčšiu hodnotu, ja potrebujem väčšiu chválu, ja potrebujem mať, ja neviem, väčšie bohatstvo. Tá túžba je motivovaná Duchom Svätým. Samozrejme, že toto je paradox a človek, ktorý nepozná prácu Ducha Svätého, tak toto vôbec nemôže rozumieť a mu to pripadá ako nejaké prázdne reči. Ale tento autor, Puritán spred asi 300 rokov, ten vedel, čo hovorí. A vy, ktorí poznáte prácu Ducha Svätého, tiež viete, čo to znamená. Takže to je druhá vec, otázka spokojnosti na tom mieste, kde si sadneš, a nie zožierania a predvádzania toho, ako ostatní sa tlačia dopredu, ale ja nie. A ja vlastne tým, že to nerobím, tam všetkých ostatných súdim. Vy by ste tu mali sedieť, ale ja tu sedím. Tak, a to sa prejaví v tej tretej veci, ktorá tu je pekne opísaná, že keď príde majiteľ, alebo ten, ktorý pozýval, a povie ti, priateľ, však si sadni vyššie, tak čo ten urobí? Zostane sedieť, nie, vieš čo, ja som tu najhorší, najslabší. Ja nie, v žiadnom prípade, tam nech si dejný. No to by sme my asi urobili, ja asi by som to urobil teda, aby som neukazoval na iných, ale on hovorí, on vstane a ide. Hej? Predstavte si, že teraz on tam sedí, je spokojný, a potom príde pán, ktorý pozýval a hovorí, vieš čo, poď dopredu, ty patríš vyššie. A teraz je to pýcha, že to príjme? Ja, mne sa zdá, že toto je najvyšší test našej skutočnej pokory. Či sme schopní, keď sme zaujali nižšie miesto, sa podriadiť a poddať sa tomu, že niekto vám povie, dobre, poď dopredu. A zniesť to, že niekto bude podozrievať, že sme namyslení a čo si ľudia budú myslieť a či to naozaj a tak ďalej. Proste šéf povedal, pán povedal, mám ísť dopredu, idem. Keď Ježiš učil pokore, tak zobral dieťa a postavil ho do streda a povedal, pozrite sa, toto je pokora. Prečo sú deti pokorné? Deti sú nie pokorné, pretože sa narodili bez pýchy alebo niečo, ale dieťa má jednu zaujímavú vlastnosť, ktorá, ja neviem, či dospelí vôbec to dokážeme, zabudnúť na seba. Keď malé dieťa postavíte niekde, tak ono sa na vás bude takto pozerať a nerozmýšľa, ako vyzerá, čo je s ním a či je učesané, alebo čo. Proste to sebavedomie, to nesprávne sebavedomie, ktoré nám pôsobí takú trízeň, to u tých malých detí nie je. A pokora je najlepšie definovaná ako schopnosť zabudnúť na seba. Zase nie v nesprávnom zmysle, ako nejaký nenormálny človek, ktorý nevie, že ako je oblečený, lebo je psychicky retardovaný. Ja nehovorím o tomto. Ja hovorím o cnosti, ktorá vie sa tak sústrediť na pána, na vec, že prestane byť dôležité zaujímavé, ako ja vyzerám, čo si o mne myslí a kde som, a či som vpredu alebo vzadu. Pane, ty chceš, aby som bol bližšie? Tak idem. Poddajnosť. Ja mám taký dojem, že v cirkvi je strašne veľa pokorných ľudí, ktorí sú tak utiahnutí, že tú pokoru tak dokonale hrajú, alebo robia teda, alebo tak, prijali túto úlohu, že ich nemôžete do žiadneho popredného miesta nasáčkovať, pretože oni sú pokorní. Dobre, no ale ak som pokorný, že nič nerobím, tak to je skôr o tom, čo príslovie hovorí, že ten, kto sa uťahuje, viete, že tam je, niekto sa oddeluje, aby mohol kritizovať. A ak ja s vami nespolupracujem a nerobím na tom, čo vy, tak sa môžem postaviť z boku a povedať, hej, to je na nič. Hej. Ale keď to robím, tak už potom ťažko môžem kritizovať, pretože aj ja sa zúčastňujem. A často toto poučenie, že máme byť na posledných miestach, je v skutočnosti prikryvkou alebo akýmsi zásterom na to, že sa nám nechce zúčastniť, aby sme neboli kritizovaní. Keď nechcem byť kritizovaný, to je prejav pýchy. Nechcem sa vystaviť kritike. Nechcem pripustiť, aby niekto o mne mohol niečo hovoriť. V momente, keď sa postavím dopredu a začnem niečo robiť, tak ľudia ma začnú kritizovať. Dobre, ale tá moja citlivosť na seba je zrazu poškodená. Ale čo je citlivosť na seba, ak nie prejav pýchy? Že mňa sa nesmieš dotknúť. Mňa nesmieš nič hovoriť. Kak? Tak len dobre. Pretože to som ja. Tieto citlivosti nás ničia. A ja mám dojem, že je to prejav pýchy. Ja neviem, skúste vy rozmýšľať, ale ako kazateľ, keď som bol kazateľ, tak som toto veľmi silne videl, že v cirkvi je množstvo ľudí, ktorí nechcú nič robiť, aby neboli kritizovaní. A prezentujú to ako pokor, akože oni sú na poslednom mieste. Ak vieš zaujať posledné miesto a si tam spokojný a si pokorný, tak si zároveň pripravený postúpiť vyššie, keď ti to povie správna osoba. Takže poddajnosť je prejav pokory. Schopnosť prijať vyššie miesto. Aby som to uzavrel, celé vyučovanie o pokore je neúspešné, ak sa nás neujme Pán. Ja som možno už spomínal vám taký príbeh, počul som to od nejakého kazateľa, keď som bol malý, takže neviem, kto kedy to povedal, ale hovoril niečo takéhoto, že prišiel mladý človek za kazateľom, za svojím kazateľom a hovorí mu, ja potrebujem pokoru, mohli by ste sa za mňa modliť, aby som sa stal pokorný? A ten kazateľ vraj sa začal modliť, Pane, daj tomuto mladému človekovi bolesť, daj mu neúspech, daj mu odmietnutie. A ten, tuším, že ho prerušil, teraz neviem, ako to presne bolo, ale potom sa pýta, prosím, ja som chcel, aby si sa modlil za pokoru. Dobre, ale ako chceš dosiahnuť pokoru, ak nie tak, že vieš zniesť, že ťa ľudia ohovárajú, že si niečo myslia, že máš neúspech, že máš bolesť. Pokora sa nedá naučiť tak, že ti ju niekto naleje. Pokora je schopnosť alebo cnosť, ktorá sa trénuje. Samozrejme, že Duch Svätý, keď je v kresťanovi, tak mu sprostredkúva Ježišov postoj, takže ty môžeš aplikovať Ježišov pokoru o svojom živote. A preto apoštol hovorí vo Filipským 2:5, nech je taký postoj u vás, alebo také zmýšľanie, ako bolo v Kristovi Ježišovi, ktorý, hoci bol rovný Bohu, nepovažoval to za niečo, čo treba získať ako rovnosť Bohu. Teda nesprával sa tak v živote, že aby každý videl, ja som Boh, ja som niekto. Proste ohovárali ho, odmietali a on nevyhlasoval, že toto je omyl a kto som ja a tak ďalej. Teda také zmýšľanie nech je vo vás, ako je v Kristu Ježišovi. Je dobre, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus a on mi to sprostredkuje. Ale ak sa to má realizovať, tak sa to nestane len tak, že ja sa za to budem modliť. Tým nechcem povedať, že za to netreba modliť. Ale v situáciách, kde máš neúspech, kde ťa ľudia ohovárajú, kde máš bolesť, kde sa ti zdá, že ťa Boh nepočuje, tak tam môžeš vedieť, že tam, keď to príjmeš a povieš, Pane, ďakujem ti za to, čo robíš, tak tam sa učíš najlepšie pokore. Inak hovoriť o tom, ja som slabý, ja nič neviem, ja nič nejdem, to nie je pokora, to je len opačná strana pýchy. Takže zakončím tým, čo Pán Ježiš hovoril, učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom a tam pokračuje, berte na seba moje jarmo. Začneš poslúchať, výsledkom bude pokora. ale ešte som nepočul, že by existovala nejaká charizma pokory. Alebo nejaký taký zázrak pokory. Pokora je niečo, čo prichádza s bolesťou a s poslušnosťou. Takže to podobenstvo, ktoré pán Ježiš povedal, je o našom myslení, o našom postoji k sebe, o tom, ako sa správame, ako vieme zaujať posledné miesto. A ak sa vrátim k názvu, názov, ktorý som zvolil, je východisko alebo základná cnosť kráľovstva Božia. Ak sa nenaučíme alebo neučíme pokoru, tak sme vždy ako kohúti na hnojisku, ktorí stále toho druhého nejak provokujú a ďobú a ohovárajú a stále majú medzi sebou problémy, pretože im stále záleží na tom, na ktorom mieste ja zoberiem. Na ktorom mieste som ja obdivovaný, alebo čo si o mne myslia. Zložme toto všetko a ak budeme naozaj sa naučíme pokory, tak bude nádhera žiť v cirkvi a Božie kráľovstvo bude oveľa lepšie prosperovať. Ďakujeme ti, Pane, že si nám to takto predložil a nie len, že si nám to povedal, ako to má byť, ale že nás aj učíš vo vnútri a cez náš život, aby sme sa naučili pokoru. Daj nám milosť k tomu, aby vo svete, ktorý pokorou absolútne pohrdá a považuje ju za slabosť, aby sme mohli byť svedectvom o tom, že pokora pred Bohom a pokora, ktorú Ježiš mal, je najväčšou silou, aká tu existuje. Amen.